Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa koji emitujemo preko mreže lokalnih radiostanica. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 27. jul, a ovo su najvažnije vesti. Određen pritvor napadačima na snimatelja B92. Posle hapšenja Karadžića, predsjednik Tadić dobio mnoštvo pretećih poruka. Ima elemenata za prispitivanje odgovornosti zbog izjava funkcionera radikala. Istekao rok za žalbu za izručenje Radovana Karadžića, advokat nije želeo da kaže da li ulože žalbu. U seriji eksplozija u Indiji 38 mrtvih. Irci protiv drugog referenduma o Lisabonskom sporazumu. Danas oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji čućete gošću pres kluba Biljanu Kovačević Vučo, predsjednicu Jukoma, koja kaže da i posle nedelju dana od hapšenja Karadžića glavna tema u medijima i društvu njegovo prerušavanje, alternativna medicina i emotivna veza, a da o zločinima koji su pod njegovom vlašću činjeni još nema komentara.
Cijela priča se zapravo izmestila sa suštine problema na to kako se Radovan Karadžić skrivao. Čini mi se kao da na taj način pokušava da se pokrije odgovornost onih koji su ga suštinski skrivali, a to su vjerojatno tajne službe, bez obzira da li je to cijela BIA segment i BIA određeni političari. I u tom smislu ja tako i tumačim oklevanje političara da se izjasne o slučaju Radovana Karadžića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću nakon hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića upućeno je mnoštvo pretećih poruka, potvrđeno u pres službi predsjednika. Kako je rečeno, pretnje su upućene elektronskom poštom na zvaničan mail službe predsjednika. Ti si mrtav čovjek, Borise, jedna od poruka koju je potpisao Nebojša Beatović iz Banja Luke. U drugoj porici se navodi da je zbog hapšenja Karadžića Tadić sebi potpisao smrtnu presudu i da će svi izdajnici platiti glavom. Među pretećim porukama ima i onih u kojima se navodi da će Tadića zadesiti Božja kazna i da je na njega bačeno prokletstvo. Tu poruku potpisao je Ilija Ristilić iz Bijele. Stručnjaci upozoravaju da je svaka pretnja agresijom krivično delo i kažu da je neozbiljnost i olako shvatanje pretnji koštalo života premijera Đinđića. Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako stoji neka poznata desničarska organizacija profašističke orijentacije, onda su one užasno ozbiljne. Ako stoji politička partija, također su užasno ozbiljne. Ako stoje pojedinci sa poznatom kriminalnom prošlošću, također su užasno ozbiljne. Ako stoje mladi ljudi, nisu toliko ozbiljni. I ako stoje potpuno nepoznati građani, to je neki drugi red ozbiljnosti. U zapadnim zemljama oni imaju mnogo efikasniju policiju koja to otkrije ili u roku od par sati ili u roku od 3 do 4 dana. Svaka anonimnost duže od 7 dana tamo se smatra katastrofalnom. I što je još važnije, sankcije koje slede su jako brze i jako dugačke.
Kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izjavio je sinoć da je zatražio snimke i transkripte sa konferencije za novinare Srpske radikalne stranke jer ima elemenata za preispitivanje odgovornosti. Funkcionerska Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je na konferenciji za novinare da je predsjednik Srbije Boris Tadić diktator i izdajnik. Evo što o tome kaže vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović.
Nakon ovog događaja sa konferencije za štampu Srpske radikalne stranke zatražio sam autentične snimke i transkripte konferencije za štampu da bih mogao iz analize koja nakon toga sledi da donesem odluku o daljem postupanju tužilaštva u ovom slučaju.
Radovanović smatra da u ovoj izjavi ima elemenata za preispitivanje odgovornosti.
To je bio razlog koji me rukovodio da ovako postupim, ali to još uvijek ne znači da će biti pokrenut krivični postupak. Moram da se ogradim dok ne izvršim kompletnu analizu, kompletnog teksta, ne mogu da dam konačan odgovor.
Slobodan Radovanović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su juče dvojicu 18-godišnjaka Stefana Milićevića i Nikolu Lazića iz Beograda zbog sumnje da su učestvovali u napadu na snimatelja radio televizije B92 Boška Brankovića 24. jula na protestu zbog hapšenja Karadžića. Protiv dvojice napadača pokrenuta istraga i određen je pritvor do mjesec dana. Istražni sudija saslušao je Stefana Milićevića i Nikolu Lazića, posle čega je doneo rješenje o pokretanju istrage protiv njih i odredio im pritvor zbog sumnje da su u grupi ljudi zajedničkim delovanjem Brankoviću naneli tešku telesnu povredu. Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora do 5 godina. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izrazio je zadovoljstvo što su napadači na snimatelja radiotelevizije B92 Boška Brankovića otkriveni.
Kao republički tužac želim da naglasim, da budem sasvim jasno, u Srbiji niko nikome ne sme da preti, niko nikoga ne sme da ugrožava. Mi moramo da budemo dovoljno jaka i moćna država, da svakoga zaštitimo, da otkrimo svaku počinjicu ovakvih izgleda. I ja sam zadovoljan što su počinjici ovog izgleda tako efikasno otkriveni, tako da mislim da i u buduće moramo da radimo na toj efikasnosti otkrivanja. Naime, rekao sam da postoji široka lepeza krivičnih dela koje predviđa zakonodavstvo, ali zato tu deo onaj procesuirane krivičnih dela i kaznena politika. Kaznena politika u pojedinim situacijama mora biti pooštrena. Ovo su te situacije gdje dolazi do masovnog narušavanja javnog reda i mira. Samo pooštravanjem kaznene politike možemo postići efekte. Ukoliko se prošire ovakvi ekcesi, onda možda treba razmisliti i pooštravanju samih zaprećenih kazni.
Kaže vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović. Još uvijek je neizvjesno kada će Radovan Karadžić biti izručen Haškom tribunalu. Rok za žalbu istekao je u petak u ponoć, a advokat Svetozar Vuješić ne želi da kaže da li uloži žalbu. On kaže da će njegov branjenik vjerojatno biti izručen Haškom tribunalu u sredu ili četvrtak.
Jer da sam ja rekao medijima jučer da ću ovaj žalbu podneti sinoć, u bilo kojoj pošti, ta žalba, budite sigurni, bi već bila odbijena i Radovan bi koliko danas već bio transportovan u Hag.
Advokat Svetozar Vujočić. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je s velikim optimizmom očekuje izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca i da ispunjavanje obaveza prema tom sudu u direktnoj vezi sa odbranom suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
Očekujem da definitivno vezano za pitanje saradnje odluku, odnosno stav o tome da gospodin Bramerc i na osnovu toga stava očekujem da će se oko toga diskutovati i doneti odgovarajuću odluku. U međuvremenu naša spoljna politika će raditi kako sa tim našim prijateljima koji nas podržavaju, tako isto i sa ostalim zemljama u cilju da bismo dobili taj prelazni sporazum da on odmah krene da se primenjuje nakon što gospodin Bramer da svoj izveštaj, a mi sa punim optimizmom očekujemo taj izveštaj.
Kaže premijer Srbije Mirko Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa vesti iz regiona i sveta. Makedonski parlament izglasao je sinoć novu vladu premijera Nikole Grujevskog uprkos bojkotu opozicije. Za vladu Grujevskog glasalo je 77 od 120 poslanika. Predstavljajući platformu vlade, Grujevski je naveo 5 prioriteta, ekonomski rast od najmanje 6%, ulazak u Evropsku uniju i NATO, borba protiv korupcije, ostvarivanje dobrih međuetničkih odnosa i bolje obrazovanje za sve građane Makedonije. Broj žrtava u seriji eksplozija u indijskom gradu Ahmedabadu popeo se tokom noći na 38 mrtvih, nakon što je 9 ranjenih podleglo povredama u bolnici, saopštila je danas policija. Ukupno 16 eksplozija juče posle podne povređeno oko 100 ljudi. Do bombaških napada je došlo samo dan nakon slične serije bombaških napada u Bangaloru na jugu zemlje, u kojima je jedna osoba poginula, a 7 ranjeno. Prema prvim rezultatima istrage, bombe su bile napunjene raznim vrstama eksera kako bi izazvalo što veća razaranja. U teheranskom zatvoru Evin jutros je pogubljeno 29 ljudi osuđenih zbog ubistava, krijumčarenja droge i drugih teških krivičnih dela, javila iranska državna televizija. Organizacija Amnesty International u aprilu je svrstala Iran na 2. mjesto u svijetu po broju izvršenih smrtnih kazni odmah poslije Kine. Skoro 3/4 Iraca se protivi održavanju novog referenduma o Lisabonskom ugovoru. Rezultati su ankete koja će biti sutra objavljena. Najmanje 71% Iraca protivi se novom referendumu posle referenduma 12. juna, kada je 53% glasača reklo ne Lisabonskom ugovoru. Najmanje 62% Iraca je reklo da bi se opet usprotivilo Lisabonskom ugovoru o reformi institucija Europske unije, kada bi bilo organizovano još jedno glasanje. 4 osobe su nastradale, jedna se vodi kao nestala, a oko 5000 je evakuisano zbog jake kiše i oluje koji su zahvatili zapadni deo Ukrajine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa čućete našu redovnu vikend rubriku Press Klub. Gošća Milice Lučić-Čavić je Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Press Kluba je Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava. Ne znam da li ste primetili, sad pošto je Karadžić glavna tema i dalje, da li ste primetili da recimo u raznim emisijama u javnosti ne pojavljuju se uopšte političari? Ko raspravlja o tome? To su ili analitičari, koji su ili politikolozi, ili tako neke slične struke, psiholozi i tako to, i ugledni novinari. Kako to tumačite?
Pa ja sam isto to primetila, naravno, i postoji nekoliko nivoa, ja mislim. Pa što sam razmišljala o tome, zaista, evidentno je da se političari i političke stranke zapravo ne izjašnjavaju o Karadžiću. Tako da, i pored nesumnjivo izražene političke volje da se sarađuje sa Hagom i da se uhapsi Radovan Karadžić i vjerovatno Ratko Mladić i Goran Hadžić, ja računam sa tim i deluje mi kao da je Srbija spremna, da je konačno izašla iz one faze izgovora, to je samo tehnički problem, politička volja postoji, nego da je sada zaista pokazala nova vlada političku volju da uhapsi Karadžića, ali mi se čini da se ova jedna priča o Dabiću kao alternativnom alternativni lekar i cele te neke fantazmagorične priče iz romana lekar otprilike o Dabiću koji se tako dobro krio, koga su ljudi sretali, prepoznavali, svi smo ga videli, pravi jedan novi mit o jednom snalažljivom čoveku čiji psihološki profil tumače razni psihijatri, psihoanalitičari, psihoterapeuti i cijela priča se zapravo izmestila sa suštine problema na to kako se Radovan Karadžić skrivao. Čini mi se kao da na taj način pokušava da se pokrije odgovornost onih koji su ga suštinski skrivali, a to su vjerovatno tajne službe, bez obzira da li je to cela BIA segmenti, BIA određeni političari, i u tom smislu ja tako i tumačim oklevanje političara da se izjasne o slučaju Radovana Karadžića. Sigurno ima tu mnogo, mnogo podataka koji u ovom momentu nisu dostupni nama, nisu dostupni javnosti i političke partije zapravo izbjegavaju i politički lideri izbjegavaju da se izjasne o hapšenju Radovana Karadžića. Što po meni može da bude zapravo dobar znak. Jer nesumnjivo je da je Karadžić uhapšen iz pragmatičnih razloga, približavanje Evropske unije i sl. Ja nemam nikakve dileme da je hapšenje Karadžića zaista istorijska prekretnica za Srbiju, odnosno mogućnost za istorijsku prekretnicu za Srbiju, i da će sa hapšenjem Radovana Karadžića i sa otvaranjem zapravo slučaja Radovan Karadžić, pre svega ovoj vladi, ovoj političkoj eliti koja je konačno smogla snage da uhapsi Karadžića, odgovarati da se sazna stvarno šta se dogodilo u Bosni i da će se ti fajlovi zvani ratni zločini, rat u bivšoj Jugoslaviji, rat u Bosni, genocid, konačno otvoriti i da više nikada neće biti ništa isto kao što je bilo. Ja mislim da je to jedna situacija i da je ovo sada, ova priča o Dabiću koja je senzacionalna, koju svi čitaju, trajeće još nekoliko dana, ona zapravo politički slučaj Karadžić po meni još uvek nije otvoren i otud i to neko oklevanje političkih partija da se izjasne o tome.
Mislite li da i Boris Tadić okleva?
Boris Tadić u svakom slučaju, ja ne mogu da kažem, tom čoveku treba odati priznanje zbog toga što je ipak politička odgovornost na njemu. Njega jeste uhapsila vlada nova, ali znači sa dolaskom Borisa Tadića i njegove stranke i njegove vlade, jer je on uzeo malo više ovlašćenja nego što mu pripada, mislim da je on preuzeo jednu veliku političku odgovornost i u svakom slučaju to preuzimanje takve vrste političke odgovornosti jeste za pohvalu. E sada, da li predsjednik države treba da se izjašnjava u ovom trenutku, da ili ne? Ne znam, ja nisam političarka da bih mogla na taj način tako da razmišljam, ali je činjenica da sva krivnja i sva odgovornost od strane oponenata, neprijatelja, nazovite ih kako god hoćete, onih koji štite Radovana Karadžića, pevušeći nož žica Srebrenice, jer se usmerava protiv Borisa Tadića kao glavnog izdajnika.
Ali ne
trenutku.
Samo protiv njega, nego i protiv Rasima Ljajića i protiv Ivice Dačića. Njihova bezbednost je podignuta na viši nivo sad.
I treba, mislim i treba. Mi možemo da imamo različite političke stavove u odnosu na ljude, na njihovo političke delovanje, na pojedine konkretne političke poteze koje preduzimaju. Ali činjenica je da je hapšenjem Karadžića, da su oni zaista preuzeli tu vrstu odgovornosti koja je u Srbiji jako opasna. Setimo se Zorana Đinđića, ja sam i dalje ubeđena da je jedan od glavnih razloga što je on ubijen zapravo hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića Hagu. Đinđić je to uradio kad još i nije imao tu vrstu podrške. Ipak Boris Tadić ima veću političku podršku i građana ove države, a i političke elite, da tako kažem. Đinđić to nije imao, ali moram da kažem da je i jedna i druga stvar dovodi ljude koji rade takve poteze u neke situacije da jesu bezbednosno ugroženi. Meni je jedino žao što sa hapšenjem Slobodana Miloševića Zoran Đinđić nije imao tu vrstu podršku političke elite i što se tada sa hapšenjem Slobodana Miloševića i izručenja Hagu nije zapravo pokrenula priča o zločinima koji su učinjeni u naše ime. A mislim da će sada upravo njihova pozicija, te preuzimanje političke odgovornosti, dovesti do toga da se promeni taj ambijent u Srbiji i da će tek sada krenuti da se otvara priča o tome, o zločinima koji su stvarno učinjeni u naše ime.
Gošća Pres kluba je Biljana Kovačević-Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovi dana stalno gledamo šta se dešava na ulicama Beograda. Videli smo te proteste koje organizuju radikali uz te razne organizacije kao što je Obraz 1389. godina, dakle godina Kosovske bitke i to. Međutim, to je sve jako sitno. Kako to tumačite? Da li možda? Zato što su oni izgubili na republičkom nivou, mislili su da će ući u vlast sa DSS-om i sa Novom Srbijom. Izgubili su na nivou Beograda. Izgubili su, to je vest koja je upravo stigla, izgubili su i u Nišu. Jel mislite da je ovo njihov početak njihovog pada?
Ja mislim da su izbori od 11. maja početak njihovog pada i mislim da se nikad neće oporaviti od tog udarca, zapravo od izbora od 11. maja se ta Srbija zaista podelila i manje sa malom većinom, ako može, većina je većina, ali ipak s malom većinom, pa neka je plus jedan, se opredelila za drugi put Srbije i to je bio zapravo pravi početak njihovog kraja. Ovo ja mislim da je zaista onako da svi ti protesti koji se organizuju, na kojima se pojavljuju ti lideri radikala, više deluju jadno, već se vidi onako kako oni gube tu mogućnost manipulacije javnim mnjenjem i da se u Srbiji nešto ipak nepovratno menja. Ne kažem ja daleko od toga da hoću da glorifikujem političku situaciju u Srbiji, ona je napeta, teška, opterećena mnogim stvarima, bit će toga još puno problema, ali zaista jedna od veoma bitnih stvari da je ta jedna desna ekstremistička opcija u silaznoj fazi i da se ona već sada svodi na, da kažem, kriminalno ponašanje određenih grupa, jer te grupe nisu apsolutno relevantne političke grupe koje daju određene signale javnom mnjenju, nego su tu grupe nasilnika. Oni ni ne kriju da su nasilni. Ja da sam na mestu nekoga koga štite takve grupe, ja bi se odrekla takve zaštite. Jer kakva je to zaštita? Oni se bore za prava Radovana Karadžića protiv izdaje Srbije glorifikujući zločin, pevajući nožice Srebrenice. Znači, oni glorifikuju ubijanje muslimana ili Bošnjaka, svejedno, i na taj način brane Radovana Karadžića kao nevinog. Mislim, to je ono ponašanje, znači, jedne grupe koja je potpuno izgubila kompas i koja čak nije dobro ni koordinirana od strane tih političara. Mi smo videli kako radikali uspevaju u određenim situacijama onako demagoški da nastupaju i da prihvataju određene vrednosti i određene stereotipe, uslovno rečeno politički korektnog ponašanja, da se ne vidi zapravo ta neka kriminogena pozadina. E sada sa ovim ispoljavanjem oguljenog nasilja na ulici, sa ovim premlačivanjem novinara, teškim povređivanjem novinara, oni se zapravo ogoljuju kao jedna zaista onako organizacija o čijem delovanju bi trebalo onako malo ozbiljnije da se porazmisli u nekoj situaciji u Srbiji koja je malo mirnija, slažem se, ali za sada to nisu nikakvi legitimni skupovi u zaštitu određenih prava, određenih ljudi, što bi bilo legitimno, nego nasilni skupovi puni poruka mržnje. To su skupovi koji zapravo ne samo da propagiraju, nego i sprovode zločin iz mržnje.
Meni je bila zanimljiva vaša ideja sad kad ste došli kod nas u dopisništvo, pre nego što smo ušli u studio pa malo razgovarale. Razgovarali smo i o tim napadima na novinare i vi ste rekli nešto što je meni zanimljivo. Novinari bi trebalo potpuno da bojkotuju takve skupove, da ne izveštavaju, to bi bila najveća kazna njima.
Da. Novinari bi morali da bojkotuju te skupove, da ih ne izveštavaju, da ne prate šta oni rade, znači da ne idu kamere na lice mesta da vide šta se događa, nego da izveštavaju, ja sad nisam novinar, pa ne znam da li ta mogućnost postoji, nego da izveštavaju sa tih skupova kao o ekscesnim ponašanjima, kao kad kažu u zgradi to i to i na Voždovcu ubijen taj i taj čovjek. E tako i ovde. Desilo se na trgu tom i tom da je grupa vandala prebila tog i tog novinara. Tako na taj način da oni obaveste javno šta se dešava, ali ne da prate taj događaj kao politički relevantan događaj koji ima bilo kakvog značaja za Srbiju, jer ja sam sigurna, nije to žmurenje pred događajem, nego on treba da se smesti na ono što jeste. Taj događaj je kriminogeno ponašanje određene grupe ljudi, to nije protestni skup i na taj način o tom skupu treba izveštavati. Znači, ne slati ekipe novinara, bojkotuju ga kao relevantan ili legitiman politički skup.
Među novinarima se baš onako spekuliše oko ovog prekida skupštinske sednice Skupštine Srbije na dve nedelje, da je predsednica dobila informaciju da treba prekinuti. Možda nije njoj rečeno zbog čega, ali je činjenica da se nastavila skupština sledeće dve nedelje bi se pričalo samo o Radovanu Karadžiću. Absolutno. I to bi bilo opet opstrukcija.
Apsolutno. I to će biti opstrukcija i to će biti u budućnosti i to će biti, meni se isto učinilo, ja kad sam čula te večere, vjerojatno smo svi bili u nekim udobnim pozama ili nešto, ne znam, sigurno smo nešto drugo radili, svi smo bili iznenađeni tim hapšenjem Radovana Karadžića, zaista bio, ono, to je bilo iznenađenje, kao naučno-fantastični film, kao Rad svetova Orsona Velsa, jel, otprilike tako mi je to izgledalo. Kako, otkud, šta sad? Istog trenutka kad sam čula da je uhapšen Radovan Karadžić, ja sam rekla pa zato su prekinuli skupštinu. Znači, to mi je bila prva asocijacija. I sada, ja nemam nikakve dokaze, niko nema dokaze, ali po nekoj logici stvari, mislim da je ta akcija izvedena na jedan način koji je najmanje rizičan po bezbednost Srbije i u tom smislu, sa svake moguće tačke kad se posmatra ta situacija, ja mislim da postoje jako dobri razlozi u Srbiji koja je zaista na prekretnici, hoće li da ide u izolaciju ili će da se otvara i da raščišćava konačno sa tim jednim lošim nasljeđem koje ima, sve ono što zakonski postoji kao mogućnost da se iskoristi da bi se situacija smirila.
Gošća Pres kluba je Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ima jedna vez koja bi mogla da zvuči pozitivno, a to je da se vraćaju ambasadori naši, ali u zemlje Evropske unije tu nije uključena Amerika.
Ma, da, naravno, nije uključena Amerika i postoji još jedna vest koja nije baš tako dobra. Srbija će pokazati koliko je zrela i koliko je spremna stvarno da se otvara preko odnosa sa susednim državama koji nisu baš na najboljem nivou u ovom trenutku sada. Ja mislim da je sada također sa radovanjem Karadžićem da se otvara ta jedna etapa i da Srbija, politička elita Srbije mora da pokaže i tu vrstu zrelosti, jer hapšenje Radovana Karadžića je u direktnoj vezi također sa odnosima sa susedima. I što se tiče Amerike, svi znamo da je taj veliki problem Miladina Kovačevića koji je uzdrmao Srbiju više nego što treba, da će Amerika sigurno ukinuti pomoć i da je to problem o kome se ne priča kod nas tako, postoji po raznim takozvanim tabloidima, razne se separaju će priče o Miladinu Kovačeviću i pokušaj izgovor za tu svinjariju koja je zapravo napravljena.
A dobro, vi kao pravnica i kao osoba koja vodi taj komitet pravnika za ljudska prava, mislite li da mi možemo da pogazimo naš zakon koji zabranjuje isporuku?
Znate kako, ja mislim da nijedna zemlja, sad ja nisam sasvim sigurna, ne dozvoljava izručenje svojih građana, ali ovo je jedna sasvim druga situacija. Ne može da se izruči, to je evidentno da ne može. Međutim, postoje određeni mehanizmi, ova država mora da uradi sve da natera tog čoveka da se vrati. Jer ova država je garantovala za njega. Znači, naš konzul je bio tamo kad je on polagao kauciju od $100,000. To nije mala kaucija da se brani sa slobode. Znači, država Srbije je garantovala da ona neće da pobegne i postaje mu ta predstavnik te iste države Srbije. Amerikanci se ne tiče da li je to korumpirani konzul ili je to cela država, obezbedi bekstvo tako što mu izda novi pasoš. Pa to je zaista neviđeni skandal i ta ljutnja Amerike u odnosu na Srbiju je sasvim opravdana. Tu nema izgovora. To je mnogo veći problem nego što izgleda na prvi pogled.
I dalje napadaju određeni ljudi vas iz tog sektora nevladine organizacije. Sad je nešto opet bilo u pitanju, je li tako?
Sad sam ja čula preko radija da je Dušan Janjić podneo krivičnu prijavu jer je dobio neko pismo preteče od srpskog foruma, ne znam, od neke srpske organizacije iz inostranstva, i da on smatra da je to veoma opasno pismo, da i njega optužuju, Borisa Tadića, Đelića i predstavnike nevladinih organizacija, Sonju Biserko, Natašu Kandić, Sonju Liht i mene, da prete i da on smatra da treba da se provede istraga. E sad, bez obzira na sve, ja mislim da država stvarno mora da počinje da preduzima korake, jer taj način komunikacije, nasilja, prećenja je postalo tako nekako normalno u Srbiji, da se ljudima pretnije,
pa to godinama traje.
Godinama traje i taj nivo normalnosti se kod nas do te mere spustio da je to postalo stvarno već apsurdno. Mi više ne primećujemo ni kad se stvarno nešto strašno nama dešava, jer je postalo tako nekako redovno. Tako da u tom smislu, da, država treba da preduzme i mora svaki put da utvrdi ko stoji za pretnji koje se upućuju ljudima, bez obzira ko da je u pitanju. Kada prvi put se budu preduzimale određene konkretne mere protiv određenih ljudi, kada se bude shvatilo da to nije nikakva sloboda izražavanja, nego kriminalno ponašanje koje nikome nije dopustivo, ni dopušteno, moći ćemo da govorimo da to spada u neku društvenu patologiju, a ne u redovan oblik komuniciranja, kakav kod nas postoji.
Hvala vam lepo, bila je ovo Biljana Kovačević-Vučo, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava.
Press Klub. Političari, eksperti, analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 9:57 blok sportskih vesti. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale završnog turnira Svetske lige u Rio de Janeiro pošto je sinoć pobedila Rusiju sa 3:0. Srbija će u finalu sastati se sa Sjedinjenim Američkim Državama koje su u polufinalu iznenadile domaćina Brazila i pobedile ga sa 3:0. Finale Svetske lige igra se danas od 17:30 po srednjeevropskom vremenu. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor pobedili su sinoć Čeha Lukaša Dluhija i Indijca Leonarda Peasa u finalu turnira Master serije u Torontu sa 2:0. Zimonjić i Nestor susreće se s pobjednikom duela braće Boba i majka Brajana iz Sjedinjenih Država sa Australijancima Paulom Henlijem i Jordanom Kerom. Srpska teniserka Jelena Janković poražena je sinoć u polufinalu teniskog turnira u Los Angelesu od Ruskinje Dinare Safine sa 2:0.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Određen pritvor napadačima na snimatelja B92. Posle hapšenja Karadžića, predsjednik Tadić dobio mnoštvo pretećih poruka. Ima elemenata za preispitivanje odgovornosti zbog izjava funkcionera radikala. Istekao rok za žalbu na izručenje Radovana Karadžića, advokat nije želeo da kaže da li uložio žalbu. U seriji eksplozija u Indiji 38 mrtvih. Irci protiv drugog referenduma o Lisabonskom sporazumu. Danas oblačno, povremeno s kišom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeša.